Það er nú, strákar, ég held við byrjum þetta alltaf á einni góri gullstund. Þetta var bara þannig helgi. Egil gull sem þið bóði. Egil gull.
Ánvæði með þig.
Þetta er gullkastið í bóði. Egil gull, léttöl, heldur betur. Húsasmiðan, þeir eru með okkur verdi í travel. Þar eru við með fullta Liverpoolferðum í bóði þar á meðal Kopp.is-ferð. Jói útterji, þar er þriðji varabúningur komin í verslanir og augurverk EHF. Haukur og félagar, þeir eru á fullun þetta núna í hafnafjörðum hann en þið sjáu þau og verkbílana flautiði ef þið mætið þeim endilega. Þetta tekið upp í bóð, nei, í hérna kjölfarið á frábærum sigri á Newcastle 1-2. Þetta hefði verið rosalega ólíkur, öðru í sér þáttur. Ef að darfið núna segði ekki hérna klárað verkefni í gær, við kjönum það strax en þannig bara fótbolti. Þetta er lokað vikan í leikmannamarkanum og hérna það er nóga frétt í deildinni og allt að gerast, Maggi og Steini eru báðir með mér á línunni núna, hérna, það er nú bara, strákar, erum við ekki að fara að komast í rútínu núna, erum við ekki að horfa í það?
Jú, það er voða gott að geta sérst aftur í hellirinn og fylgst með fótboltaleikjum, svona Liverpool-leikjum, það er svolítið sérstök stund, þannig að þetta er bara flott að þetta sé að komast í smá rútínu aftur og við látum ekki hérna það gerast allavega ekki oft að við látum okkur vanta í gullstundirnar hérna
reyndar leiðinda rútína við erum að fara í landsleik eftir eitt leik
það er alltaf að vera boðberi ykkur að vá frétta
það hefur nú ekki stoppað rútínun í gullkast þátturum hins vegar yfir veturinn en hérna við sjáum hvað setur ég heldur við það, eins og við segir, Newcastle verður náttúrulega þungavittin í þessum þætti en Steini er svona fyrst ég með því hérna á línunni aðeins áður en við byrjum, ég heldur við verður nú að óta félaga okkar Eyþóri Guðjóns hérna samúð og minnast pabbans út af því að hann náttúrulega Guðjón Engilbertsson sem fjall frá núna meðja mánuðin er Eyþóri náttúrulega með okkur hérna á Kopp.is og þetta er náttúrulega eins og kannski þú þekki best af okkur félagunum, var þetta ekki einna meiri Liverpool aðdáendum landsins sem er fallið þarna frá?
Þetta var algjör topp eintak, maður var oft meðan með sér í Liverpool-ferðum og all hans familja var eldrauð í og hérna miklir stuðnismenn, þannig að það er verið sjónarsviftir af honum en hérna og algjör mestari, hann hafði alltaf reglu bæði á að playa svo spotta að hann fekk sér öl með okkur yfir leikjum en hann fekk sér alltaf te líka og te er ekkit venjulegt te hjá Gauja, það var bara alvöru viski. hann var mikill te drykkjumaður þegar að leikindur voru.
Alvöru maður þarf að ferð. Hérna eins og segir við og hérna Maggi, ykkur status á Liverpool Brentford ferðin, það er ennþá hægt að fá einhverjum með það ekki að ég
Jó, það er aftur móti það held ég sé akkurat þannig við erum að þetta er rétt að klárast og fara upp, það er auðvitað bara þannig sem er að hérna menn eru bara, vonandi bara rétt að telja gældirinn þetta verður klart mála að við séum og leiðið með góðan hóp
10. november á föstudagsmótni beint til Liverpool, þetta gerist ekki mikið betra Mario Tóti
liða. Nei, og ég held að sé alveg að verða ljóst að ef allt gengur upp og þá verður þetta fyrsti leikurinn á fullum Anfield, það er að fara að tala það núna að hérna, þessar framkvæmdir að fara í ganga einhvern tímann í við þessari viku og það muni þýða tveggja vegna pásu sem passar akkurat að darmössist að darbi dettur í fyrir þannig að við bara stefnum á það að þetta verði fyrsta. Við verðum hann að partur af stærsta deildarkráti í Liverpool bara síðan einhvern tíma 60 eitthvað þegar menn stóðum með allar ringin af ellirum. Við stertristum og það er allt klart.
Algjörlega að því sögðu vonandi líka erum að dettin í eitthvað skemmtilega tímabil heldur en kannski leit út fyrir á tímabil í síðustu viku og lengi vel yfir leiknum í gerst einni. Þetta er, hvað maður að segja, er þetta besti sigur Liverpool síðan að tóku 7-0 hérna móti United 5. mars, veist, það er orðið slættið tími síðan.
Já, ég held að þetta var líka bara hvernig þetta kom til, sko, þetta er bara...
Það er ekki hægt að vinna mikið sættari.
Alls ekki.
Þetta er svolítið öðruvísi heldur 7-0 sigurina því að maður var svona on the up allan tíman, sko, það var engin rússi bara þarna fór maður alveg nýr í botnin og alveg upp í hæstu hæðir, þannig að þetta var gjörólíkt. Ég ætla ekki að segja að gleðin hafi verið eitthvað lítil yfir 7-0 á sínu tíma, hún var gríðarleg, hún var svolítið sjöföld, en ég held að tilfinningaskalin hafi verið sprengdur meira yfir þessum leik Jeremías góður. Þetta, já, þetta lið okkar. Það á eftir að gera mann algjörlega snarbilaðar sko.
Það er líka bara að vinna þetta sátt í verkefni með þessum hætti og líka veist, það, hérna, með hvernig leikurinn þróast og allt svona þetta, þetta mótlætt er svona Liverpool að taka núna tvo leiki ansi miklu mótlætti og tæklaða mjög vel út af því að veist, þessi mörk voru náttúrulega frábær og við þykjum stíin og byggust ekki við því en frammiðstaðan manni færri til dæmis var nú bara ansi svona gaf ágætis fyrirheit og sýnir svolítið karakter í þessu liði sem við vorum að höfum alveg verið að efast aðeins um og sérstaklega á köflum á síðast tímabili sko.
Já, já, og ég meina fyrirfram bara, það er nú búið að skrifa um þetta á netinu sko, fyrirfram bara þetta var alvöru leikja hérna törn, þetta var ekki, það var alveg hægt að hugsa sér einfaldari byrjun á leiktíð heldur en að Liverpool var að fá núna og við erum búin að vera hérna á refresh-taka varðandi leikmannakaup og annars líkt og menn mér sáttir við hérna balansin á liðinu núna í byrjun tímabils en að taka 7 af 9 stigum verandi búni með útileik á Stamford Bridge og útileik á St. James Park, það er bara hrikalega stórt og öflugt og næst eigum við Villa hérna heima, við komum inn á þá eftir fyrir þetta bölvaða landsleikja hlið að segjum bara að við náum 3 stigum úr þeim leika þá verður ekki tætt að flokka þessa byrjun á tímabölinu öðrum við sem bara stórbrotna, það er bara þannig, þetta eru bara þetta er bara það erfitt prógram.
Klárlega, ég sammála því og bara við förum alltaf ekki að leika eftir en veist, það var akkurat það sem maður var að velta fyrir sér hérna, þegar maður var búin að ná sér niður eftir svo stríðsöskur, ég er hérna í nýju hverfi, ég var alveg náhugjur af því að nágrannar mínu hefur hringt á lögregluna, ég held ég ekki fagna svona marki síðan ég veit eða ekki hvenær sko, það var bara þannig, ég gjörs samlega misti mig hérna, það var bara þannig.
Djúvill er átnið ánæður á sett fluttu núna.
Já, ég get alveg lofa ykkur því ég hlupið og skalla átna minn minni.
Er þetta ekki Liverpool vant hús sem þú ætti að kaupa það?
Jó, klárlega. Ég vissum að nafni minn heitin hefur blessið minni í kanns, það verður örgulega eitthvað tíma að fagnaði ykkur um eitthvað svipað sko, en þetta var alltaf bara akkurat það sem var. Og einmitt þessum steinir sér í þessi rússipanni, svo þetta hefur verið að spilast fyrstu umferðinnar að við erum hann að þeir eru tíminn dreftir, þá erum við að fara að sitja eftir með 4 stig og fara inn einhvern aðstofvila leik með eitthvað svona bara eitthvað ákveðna pressu. Breytingin á þessu jafntefli, þú veist, ég var alveg bara glaður með það en að snúa þessu svona, þú veist, og svo bara einhvern veginn allt í kringum þetta sem að við kannski förum í gegnum þetta, þessi ágæti bekkur þarna á Njúkosla sem er náttúrulega bara að gera sér gildandi sem sér leiðilegast í þjálfara bekku sögunar bæði í atinginu með Trent og þegar hann setti þennan glæsilega fingur á puttana að þakka nýri klokk. Það er einhvern veginn allt þarna í þessu sem einhvern veginn heldur mann áfram einhverju gó. Þannig svo Steini sagði að nú getum við bara mögulega að vera á þeim staðnum og vera bara með 10 stig eftir þess að fyrstu 4 leiki sem er náttúrulega bara í ljósi alls frábært. Og eins og Steini kom inn á þann, við vorum ekkit, ég var ekki, ég spáði hérna sigri í einhverjum hörkuleik, en ég var fyrir leikinn, þá var ég ekkit viss hvernig þetta væri og einhvern veginn bara miða við ástandið á eins og Steini sagði á þann, bara leikmannaglugginn og þessu stað sem hann er, við erum án Konate, þú veist, bara þetta er 30 mínútur, þá er hérna ekki drauma hafsenda bara mitt komið, þarna í Matipo Gómez, en þú veist, allt við þennan leik gefur manni bara, þú veist, bara maður tekur ekkert sokkar, ég átt bara einhvern skúfuna heila og bara leiði sér að fara að trúa einhverju sem að var svo sannalekki á staðnum fyrir leikinn. Svo þetta verður bara að passa sig á því að þetta er þetta rússipanna reið þessi fótbolti og maður veit ekkert að vera kipnur á jörðinu næst en þessi sunnudagur bara ítti við einhverju og svo Klopp sagði svo sem eftir leikinn sem að var bara gjörsamlega geðveikt og maður er svo sem að lesa hérna Twitterfærslur hjá fólki sem var í stúkunni þarna upp í árið, þetta er vist ekki besta aðstæð sem er fá þarna njókastlegustur upp í þæki, en þetta er bara jafnast á við allt sem menn hefði upplifað á bara í pakkanum.
Það var stórkostlegt skotið upp í stúku, þeir virtust bara reynlega að vera meira minna á kvolfi þarna í þessu mörgum.
Alveg rosa. Þannig þessi óbæna minna, svo eftir að fara það bara að spyrja, hver skora maður, núna kemur inn á hluti sem er í gangi, það var svo margt sem að gladdi mann í þessum leik, það er náttúrulega bara ekkert oft sem það hefur verið á þessum staði einhvern veginn og basically einhvern veginn, sjálfur sér vorum við ekkert búin að fá einhver færið þegar núna sann að sleppur í gegn, jú hann átti að neina vonda snertingu þannig að það var einhvern veginn ekkert í loftinu en trúin sem að þeir gerilega höfðu á verkefninu og hengu inn í leiknum sem skipt þessum mjög máli, það er svo margt sko, það er svo margt sem að gleði manna, að maður einhvern veginn leifir sér að vona öðruvísi núna heldur maður gerði fyrir þennan leik.
Þetta gefur gefur allt öðru sig svona búst inn í þetta tímabil, maður svona sér, maður trúir kannski núna næra 80 stigum heldur en 70 stigum eða eitthvað svoleiðis, getum horta á einhvern veginn þannig, en svo líka Steini, út af því að við Maggi tölum það síðustu viku að tilfinningin er alls ekki þannig hjá Liverpool, en þetta eru núna komnir 14 leikir lengsta rönnið í deildinu á þess að tapa leik og hérna þú skoðar síðustu 10 leikir sem að 14 leiki núna frá 1. apríl sem er að verða svona, við erum að nálgast hérna rúmlega eitt þriðja af tímabili, þá er Liverpool bara rétt á eftir City í hvað stigasöfnum varðar og til dæmis langt á undan Arsenal, hvernig þeir enduðu tímabili, þú veist, Liverpool er á endaðan alltaf tímabili ágætli fyrir að vera að byrja þetta bara svipuðum nótum, þetta er á ágætis rönni og kannski miklu nær þessu Liverpooliði sem við þekktum og guðminn góður, kallt að við hljótum allir að vera sammálum að þetta lið og þetta þessi holninga og samspil á mjög mikið inni með að við hvað þeir geta í raun sko.
Algjörlega og ég er alveg sammála því sem að þið rættum síðast að svona tilfinningin er ekki eins og við séum búin að vera svona löngu rönni en ég meina tilfinningin skiptir einhver máli, þetta er bara einfallega staðreynd og við náttúrulega vitum alveg að endurinn á síðasta tímabili var bara mjög öflugur þannig að þetta eru reynda fljóta að svona koma móð á þetta í minningunni en maður bara maður það að endurinn á síðasta tímabili var mjög góður, við skiptum um kerfi sem að virtist allt í einu sínu virka, komum okkur ágætis rönn og við vorum ekkit langt frá því að ná inn í þetta langt frá það meistaradeildarsæti, það þurfti ekkit mikið til, við hefum bara þurfti að komast aðeins fyrir á þetta rönn en síðan náttúrulega bara tegir það sig inn í þetta tímabil þannig að það tekur þetta enginn frá þessu lið og ég meina við erum búin að vera lenda í áföllum, ég meina við erum búin að vera í tvígang bara hérna snemma í leikjum eða bara í fyrri hálfleik núna og upphafi setni hálfleik sem síðasta leik að lenda manni undir, þannig að það er alveg búin að vera helvíti góðar og miklar hindranir í veginum en einhvern veginn þá bara hérna námenn að grænda þetta út og ég meina Maggi hefur oft talað um hversu mikilvægt að það er í svona yfir tímabil að hafa þennan eiginlega, geta grændað út stig. Ég sá ykkur að tölfræða líka, ég man bara ekki núna, maður skrifar aldrei neitt svona hjá sér að við séum búin að ná síðustu sex skipti sem við höfum lent undir höfum við unnið þrísvar og gert þrísvar jafntefli, við minnir þetta sé eitthvað þannig að við erum ekki að tapa þessum leikjum þótt við séum að lenda undir en það við höfum oft rætt líka hérna áður að þetta er vondur og leiðilegu kækur að lenda undir í leikjum og vonandi bara hættu við honum.
Algjörlega, þetta var allavega helvíti jákvætt og hérna, það var ekki bara jákvætt í okkur hérna innumallar hjá Liverpool, Steini, ég sé okkar maður hjá Augurverk, hann hefur heldur betur verið að æfa sig eftir við unnumann í gólmótu um daginn og hérna við nefnilega erum að búa okkur undir smótt reisum með hauginum en hann held ég að hann verið nálægt vallamettun í flúðum svona með við hérna pósta hjá okkur og þetta er hann að gera, þetta er þessi ofur maður þráttur að vera, hvað eru þeir, er Hringrás og er í Hafnarfirði og
já, þeir eru að byrja á okkur sex blokkum hérna, einhvers staðar upp á höfða og þeir eru í Þorlásöfn og hérna, og síðan náttúrulega bara þessi lóðafrágangur, þeir eru náttúrulega bara meistarar á því sviði, þannig að það er ekkit skrítið þátt að þeir séu með fleiri smarri vörk í þeim, hvort sem það er hellulögn eða lóðafrágangur. Þeir fá ekkit frið og þeir fá, það minkar ekkit hérna við það að við séum að babla þá í hverju viku, því að við gefum þeim 100% einhvern.
Kýlum aðeins inn á leikinn, tökum þetta svolítið bara eftir þessum, það voru nokkur stóra atvik í þessum leik heldur betur og guðminn almáttugur en hérna, ég held að Maggi bara tökum þetta aðeins lið fyrir lið og byrjum á þessari Anthony Gordon Trent rimmu hann í svona fyrstu 25 minnar og hérna þessari, ég rauninni bara martraðar byrjun á leiknum og kannski fyrirhálig heild byrjum allavega á markinu hjá Gordon og Trent náttúrulega hvernig sem við túlkaðu heppin eða óheppin að vera í þessum vandræðum strax á hvað 77. mínútu.
Já, ég meina það er alltaf bara, ég reyndar sko, einmitt þessu skrifum við leiknum, ég held að meina, kannski var þessi augljósa vitlesta dómara sem dæmi ekki aukaspunni einhvern veginn leiðrétt með því að hann sett ekki setna gula á Trent, þessar reglur og þessar áherslubreytingar með það að allt sem heitir dissent þýði guldspjald, þú veist, minna, fyrsta dómarinn dæmdi ekki, sem er alltaf augljós mistök, það er alveg klart mál og það þarf ekki að ræða það, þetta er alltaf klart brot á, á Trent.
Mér finnst þetta svolítið eftir að hafa séð aftur eins og Trent sé nú bara kasta boltan það sem hann heldur aukaspennan sé tekin, sko, en
ég held að það sé nú ekki rétt, sko, held að hann sýnir hann að dissent, en það er alveg akkurat, það má alveg segja það, skilur eins og það lítur út þarna, hvort að þessi áherslubreyting er raunir rétt, sko, það er augljóslega brotið á honum og það er alveg sjálfur sem er skililegt að menn verði pirraðar og hann dundur hann ekki upp í stúku, en þú veist, minna, svo gefur hann þetta gula og þá, með þess að trentið við kendið það sjálfur í einhverju þessum vitölu sem ég horfði á í gerkvöldi, ég leiði mér að velta mér upp úr Sky og hérna meiri sér hólustað og verið mína og hérna á arabísku stöðunni og Match of the Day, það sem maður held að vera Match of the Day sem trent saði, þú veist, á öðrum degi hefði ég örglega fengið tvö gul og raukt og meina eins og sér saði, þá má alveg segja að það kannski hefði einhver svona, hvað var að segja orða, meiri reyndari dómar eða dómari sem að langaði meira í headlines, hent á hann tveimur gulum þarna í 6 mínútur. Fannst
þessi dómarin alveg vilja nógu mikið headlines, sko, en já.
Ekki samanlega því, en við tölum það, tökum það senna, en það sem mér fannst vera bara var þarna, að þetta einhvern veginn jafnast út, en Trent var alveg heppin að hanga inn á, í fyrstan var komið gult, þá var þetta að það er alveg klart mála, setna brotið er gultspjald, en þetta fyrra gula, held ég að dómarinn hefði hugsanlega sett einhvern svona mannlegan skilning með það að átt að sjá því að hann hafi verið svona einhvern mögulega gert einhver mistök og þá er það bara mannlegt sem það er, en í reglubókin er þetta setna brot að mínu viti alltaf gult. Markið sem Trent gefur er kannski bara partur af því mér fannst það bara mjög illa skrúaður
á reyndar, bara eins og komið að Maggi, það er annað atvik stuttur setna í þessum leik þar sem Robertson er kominn á sprett og er stoppaður svipuðum hættu, það var ekki heldur spjald, sko, þeir sluppu ekkert smá við spjöld allan leikinn, sko, sem var raunum ólíkendum, sko.
En sko, þessi sending sem hann kemur tilbaka á náttúrulega bara Trent alltaf að taka, það er ekkert flókið, hann gerir feil það, skilur, og minna, hann bara er svo lið allt, fannst mér bara umbreytast þegar við lendum í því að einu færri og þá bara verður til annar leikur og það sem að kannski gerist þá sem að við kannski ræðum hérna setna er það að þá bara droppum við niður í það að vera bara að spila með fjóra manna varnalínu og ég held stundum að það sem við sáum að Trent í Bournemouth-leiknum og í byrjunni þarna þá er ég ekki lengur viss um það hversu gáfulegt og gott það er að hann sé að þessu hlutverki því að setna brotið hans hjá Gordon er náttúrulega vegna þess að hann er komið mjög ofalega á völlin og við töpum boltanum og þetta er, þú veist, ef hann hefði ekki verið að gulu þá var þetta bara flott mál að brjóta Gordon, þú skilur, ef hann hefði ekki verið að guluspjaldi þá var þetta bara fullkomlega eðlilegt brot þess að stoppa á skyndisókn, þannig við ekki að gera það á eftir hvort að mögulega það að vera komið með þessa miðjumenn og þessa sjúku framlínu þá kannski getum við einhvern veginn tekt Trent niður í þessa bakarastöðu. En bara, heilt yfir þá var bara, hann átti skilja að vera komið gult eftir 6 mínútur og sem betur við fekk hann ekki rautt.
Hörmungar byrjum steinni en þetta náttúrulega vestnaði heldur betur með þeir skora fá, eða fá þetta mark hálpartin gefið sann að hjá Trentgar 2005 mínútu, þetta eru 3 mínútu setna þá er Vandæk farin út af með rautt, ansi soft rautt, ég veit að þið voru sammálega að væri rautt en ég hef, að mér finnst, ég geti trúað í óttast það, við sjáum svona brot nokkuð oft í vetur sem verða dæmt gul, þetta er bara svona hvori megin línan liggur, sko.
Já, það er rauninni voða lítið hægt að segja við rauðaspjaldum, hann fer klárlega í gegnum mannin í boltan, við höfum oft séð bara sett guldspjald á þetta en það er alls ekki hægt að gaggrína dómara fyrir þennan dóm, ég meina samkvæmt reglubókina þá er þetta bara rauð spjald eins hass og það er og bara en heilt yfir er bara línan samt skrítin hjá honum í leiknum, ég meina ég er ekki alveg sammála Magga með þetta hérna, þegar Trent fær gult spjald því að hann er ekki að kasta boltanum í burtu til hliðana hann hérna, sendir hann mjög lágt bara, þannig að hann er bara að fara beint inn á völlin klárlega hefði brotið hans átt að vera gult spjald en það var sem betur fyrir smá sensibility í hérna, dómanum þarna að sleppa seinna gula því að í mínum huga átti náttúrulega fyrra atviki aldrei að þessi stað, þetta var svo mikið bleitalt brot á hérna Trentan og það er bara að því að tala að reyndari dómarir hefðu líklega hérna hendunum út að reyndari dómarir hefðu bara ekki mista þessu broti að því að mér finnst bara stór skrítið að þú skulir ekki hafa flautað að þetta var svo obvious brot þegar hann keirir í baki á honum en ég er alveg, alveg á því að, að rauðaspjaldið er alveg hægt að réttlata ég hefði, það hefði líka alveg verið hægt að setja gult á þetta en samkvæmt reglubókinu þá er þetta bara rauðt en hvernig hann slefti til dæmis Joe Linton hérna við guldspjald að hann skildi yfirgefa völlin í, með skiptingu án, á þess að vera með guldspjald hann, hann gefur hann tiltal síðan kemur mjög fljótlega eftir annað brot og síðan annað brot og bara, bara alla jafna er, þegar þú tekur tiltal og þá er bara næsta brot hjá þér er bara guldspjald af því að þú voru orðið svo mörg
það var líka, sko, Tónali var nú líka að brjóta sko, ég heldur að við báðu verið með sko, skráð allavega fjögurbrot eða meira í þessum leik sem nú var vannarlega sko, í réttlæti spjald og þetta er báðir sko, miðjumennir í Newcastle, þú veist þróunin á leiknum hefði, þú veist, hefði hjálp, allt svona hefði geta hjálpa Liverpool aðeins að missa til dæmis eða fá, fá Joe Linton að hann þyrfti að haga sér svona svipa og Trent þyrfti að gera eftir hann fekk sitt spjald út af því að hann alltaf var bara á algjörlega á bremsunni hann að gagvart Gordon allan, allan leikinrunni þangað til að hann var tekin út af
En það held ég að Klopp hafi verið, verið hann lét Joe Gomez fara beint í að, að hérna, hitta upp hann að ég held að hann hafi verið alveg svona á jaðurinu með að, að hérna, kipur hann hreinlega út af hann því að þetta, þetta leit ekki vel út þegar hann tekur brotið hann
en
bara ég fagna bara öllum momentum í þessu leika því að þau skiluðu því að við unnum leikin
heldur betur líka í, ef mér minnir rétt Maggi, nú get ég vera ruglaðið svo til þessi leiku var svo langur á, á tímabili en ég meina darfi núna þessu tökum hann aðeins fyrir og núna í restina en meina, þú veist, þetta framlag Allison er raunin ekkit minna heldur en það, það þú veist, ef hann við, tekur ekki, ég meina þetta bara markvarsla tímabils sem ég held, er það ekki bara nokkurn veginn klárt og komið bara, þó að þetta sé þriðjum
fyrir held ég og bara ekkit síst er maður að fara að sjá hvað skotið var fast þarna fyrir álinu, mér meina, veist, það er bara mátt okkur því að Allison var þarna að verja sko, sjö bolta sem er mesta sem hann er gert fyrir Liverpool og meina, og það sem mér hafði svolítið aðeinslega dýðis að það er alltaf þessi sjúka varsla sem hann tekur þarna slæran í slanna og það að hann sé strax tilbúin að blakunum í hotn er ekkit minna mál heldur um það ég margir þegar tekið eitthvað, ef að pikkvort þegar gert það var pikkvort en þá að rúla sér skilurum í þar allir sló hann í hot sko þannig að hans tækni er svo geðsjúk, svo eru þarna vörslu sem hefur verið að skoða í gærkvöldi sem er bara staðsetningin hans er bara þannig hann lokar á hlutina sem eru það er bara það sem hann hefur náttúrulega fram yfir svo marga markmenn þetta er margir góðu markmenn til en og þetta er við alltaf hund hlutra eða mér finnst það bestur í heimi það er vegna þess að hann lætur hlutin einhvernig lít út svo létt meiri sér þessi varsla þú veist þú þarft svolítið einhvern veginn að sjá hana frá augnum öllum sjónarhornum og bara öllum hlutum vegna þess að þetta virkaði svo áreinslu lítið skiliði en það er bara vegna hversu sjúkurinn er í staðsetningum og hversu sko líkaminn er bara tæki sem hann stýrir svo fullkomlega veist, þetta leit bara út fyrir að vera bara, veist, bara
allega smell hitt í helvítið spoltan
sáuði greiningur að hjá Neil Mellor á, á þessari vörslu á LFC TV hann sýndi þetta alveg nýri dítel sko, boltinn hefur verið mældur á 94 km hraða þegar hann verið þetta er ekki, þetta er ekki smá
10 metrar skilur
já, þetta er ekki smá negling en hann fór og sýndi að hann notar hægri hendina
Akkurat.
Til að draga úr raðanum og síðan kemur vinstri og hann sagði bara ef hann hefði verið bara með aðra hendina þá hefði hann aldrei varðið þetta en að því hann notar hægri hendina til að draga úr raðanum og síðan vinstri til að hérna
og bara staðstendingin á honum fætt fótavinnan hjá sem manni þú þau það gera hann sínu mistök hvað langi inn á milli en þú veist bara eins og ég segi öll tækni sem er og hann er svo slakur og rólegur og eins og þú segir einar auðvitað alltaf tökum við darfinu eftir heldur betur en veist, menna, það skiptir mjög miklu máli þessar vörslur hans þegar hann fer út í teig það skiptir máli þegar við slum átt okkur á því að Matip, Gómez, Quensa þetta er ekkit endilega bestu hafsendapörin en veist, þannig er við með mann fyrir aftan sem er bara leiðtói í þessu liði og það skiptir alltaf ótrúlega miklu máli því veist, það sem að gerist auðvitað leiknum eða við erum verðum einu færi þá breytist gameplanið, þá draga menn sér niður á völlin og þurfa að verjast og halda menn þegar við lendum í að vera einu færi þá er staðan 1-0 þá sá maður þetta alveg enda 5-0 sko einhvern veginn að því að Newcastle voru klárlega búin að vera sterkari og við höfum fengið díasfærið þá voru possession þegar við erum sko, þegar við þetta var rétt sem ég sá í gærkvöldi þá voru possession þegar við verum færri þá voru sko 64-36 enda svo held í 58 eitthvað svo leiskinu þannig að við erum undir í leiknum þegar við lendum 1-0 undir það er bara þannig að Newcastle búið að vera að sækja á okkur búið að vera að gera eitthvað hluti að það dregur þið niður og það getur þið gert vegna svo ert með mann fyrir aftan vörnina sem að þú treystir fullkomlega, þannig að við þetta átti Darvin Núnes maður leiksin skilin og við kannski förum í gegnum það að skiptingum mennar og breytingar þar leiknum voru alltaf fullkomlega en allir svona náttúrulega, þú veist heilt ef þú ætlar að taka 90 myndu þá var hann náttúrulega að líkilin að þessu, það er bara þannig
sko, við erum, erum margir stundis með Liverpool og ég held að við séum allir, allir ykkur leiti þar að vilja fá meira af Darvin Núnes og líka sjá bara leikkerfið aðeins byggt betur í kringum Darvin Núnes og það sem að hann getur komið með inn í liðið, mér eftir þessi sé í þessum leik til dæmis og við, þetta er alveg svipa og hann var að hóta á síðasta tímabili núna er hann vonandi svona ná að fínpúsa það þessi, þessi slúttjánum eru gjössanlega sturlega hann er líka náttúrulega að sér það bara strax sem hann kemur inn á og hann er að hræða líftorun úr, úr og þarna erum við með sko, svona stóra jálka í, í varnarlínunni hjá Newcastle sem er orðin þreyttir eftir, eftir hörkuleik að fá þetta þetta kveikitt inn á og hann meina með svipum hættu þetta heppin í þessu botmann Botman markið fyrir að fá boltan í gegn en tók sensin og tók klárlega hlaupið en hérna að, að loka þessum leik og með þessum, þessum báðum þessum afgreiðslum er náttúrulega bara gjössal það sem við erum að kalla og svo má ekki líkast einnig gleyma náttúrulega þarna er sala og að gera bara svipaðu voru að gera undirbúinnstimpulun þarna maður sér alveg svona móta fyrir sóknar dúo sem að væri óbóðslega spennandi að sjá meira af sko.
Já, bara þetta, þetta var svolítið sem að okkur vantaði hérna frá Darvin á síðasta tímabili. Hann var oft, það er rosa kraftur, sprengikraftur og hraði þarna og hérna, hann var alveg að taka hlaup en hún var fyrir munna svolítið að klára færin. Hann þurfti ansi mörg færi til að skora mörg og ekkit ósvipað, við höfum sagt áður fyrsta tímabili hjá Suárez, það var ekkit ósvipað því en það er ekkit ástæðalausi sem að stór hluti stuðningsmanna Liverpool vill bara sjá þennan drengi í liðinu og við sáum bara það var svo allt annað brottur og síðan ertu bara með klefur gaur eins og hérna Sala inn á og hann hefur verið að svona stækka þegar kemur að því að leggja upp fyrir samherjan sína því að hann er bara ríkilega góður í fótbolta og góður að lesa leikinn þannig að þetta gæti orðið alveg eins og þú segir bara deadly duo hann að frammi sko, ef hann fari að fá tröstið því að en hann virðist Klopp virðist hérna vera hrifnari af hérna hvernig Gakpo kemur tilbaka og næri boltan hann er kannski vanari því að spila þannig að því að bara Bobby Firmino er búinn að vera mjög mörg ár hjá Liverpool og spila þetta Gakpo er ekki á sama gæðastaðlega en þá og Bobby en hann er ekkert að spila neitt ósvipað upp á hérna sóknarleikina að gera.
Mér finnst að ég ætla að reyndar í þessu seinna marki og við kenna að ég svona þorðin og ég líka fagna þessu strax, mér fannst það svo innilega rángstæðar þegar voru svo lengi endur sína marki þegar maður sá að var svona langt frá því að vera rángstæðar, þetta er bara gjössalega frábært hlaup og frábært sending sko.
Sko, talandi það, sko, við vorum hérna fjóri saman að horfa, eldri afa drengur minn og síðan tveir fullorðnir einstaklingar, þegar hann skoraði seinna markið, þá gjörsamlega umturnaðist afa drengurinn, hann öskraði úr sér lungun, en við sátum allir frosnir við hinni þrýr og bara, mér fannst hann vera svo rangstöður, ég var alveg 100% að vera rangur, en
stakka svo inn
ég tók af að stráki inn á það ekki það ég var leitt að pæli ég finnst þetta bara svo klikkað sko. Ég byrst afsökunni fyrir með vitna einmitt áfram í einhverja svona sér að lusta þess að var Alan Shearer það sem ég held að Shearer hafi höldi hitt á þegar hann talið Núnes í gær við stundum Darvin Núnes í fyrra var að koma sér í endalausta færum og það var bara hann skorar held ég hvað ekki 17 mörk en hann er með ekki og það var akkur að það sem hann var að segja sem að vera bara alltaf gaman að sjá er það, þú veist, þetta sem hann var að gera í gær var hann alveg að gera í Portugal því að það hefði hittist nú bara þannig á að ég var að horfa hérna á einhverja skrýtna rás og það voru bara að vera að fara yfir öll mörkin hjá Núnes á síðast ára sem Benfica og það sérðu bara fullt af þessum svona slúttum sem hann er svo að gera í þessum leik þetta var bara
51.
sem ég sé þetta það eins og hann sagði, þetta er bara svona traditional behind the line nýja gaur sem að getur verið á þeim stað að vera í þessum traditional behind the lines nýju hlaupum sem að eru alveg að virka í einhverjum pakka, það er bara spurning hvort að Liverpool getur farið í þína leikstíl og hann akkurat var að tala um þetta nákvæmlega sem að þið voru að tala um á hann að vera með leikmennin svo Sala, vera með leikmennin svo Trent bendir á sóbúrslaði, skilur mig, sem er náttúrulega þeim stað að hann er að draga til sín leikmenn að þá getur vel verið að Liverpool sé komið með þetta og hafa það sem hann sér sagði, sem þetta fleiri af að svo verið að spegla í dag hann sagði, viðst, ef þessi strákur fær ekki að byrja næsta veik hvenær á hann þá að byrja? Þú veist, reyndu núna að hlaða þetta á hann þegar voru líka að tala um þetta að Gakpo hefur vissulega sýnt marga flotta hluti menn að við skulum ekkit gleyma því að eitt af stórum momentanum í þessum leik líka eru innkomur Harvey Elliott og Diogo Jota Jota var frábær þannig að kemur inn að halda boltanum minn að við erum Díaz sem er búin að skora tvö mörk þannig að ég öfund ekkit Kloppa stillu upp sendernum
talandu það ég var ekki sátt fyrir þá skiptingu ég hefði haldið honum minn ég hefði haldið Díaz inni til dæmis frekar en Gakpo sko í þegar að Van Dijk fór út af ég glemdi að koma inn á það
en Gakpo en svo ég er svolítið sammála steini Gakpo hefur þessa yfirferð og hefur þannig, fullt á sem þetta eru bara fimm frábæri kostir þannig að þessu segjum okkur Sala er frábæri kostir en ef ég var í sjóta að koma svona inn á þá myndi ég segi herri ég er líka hérna á staðanum sko þannig að allir þessi fimm gaurar geta verið þá það var það sem sér er sagði þú veist núna er svo Gakpo og eru náttúrulega ofsalega ólíki sendirar og hans eins og hann og hann fór að tala um þetta sem við lesið í dag svona monster og Mika Richards var hann líka hans að ég myndi alltaf verið að spila mútið Gakpo frekar en núna sagði Richards og benti mig þá hvernig sko varnalína Newcastle var orðin bara komin og bara á rassin að hafa þetta tröll hlaupandi á sig sko.
Þetta er bara saman Neville sagði ég held að þetta eigi við flesta af þessum varnamönnum bara þessi leikur var svo frábær upp á þetta hann bæði þurftu við sko Liverpool þetta en ég held að Darwin Núnes hafi einmitt þurft svona moment og nú er þetta bara hans að byggja og þetta samkeppnin er geggjuð en ég vil bara líka að Liverpool fara að róa sig í þessari þróun leikjara sem virðist ekki gangani sérstaklega vel og fara að byggja upp í kringum þennan þetta kvikindi með djöfell var ég ánægð með hann
Sammála því, þetta var bara gæskut og bara á eins og séð og þetta er alltaf strákur sem er, þetta er á rekord transfer sko, þetta er dýrasti leikmaður sem við höfum keypt og menn hljóta hafa alltaf sér að veðsend í framtíðin, hann er klárlega búin að vera í ákveðnum brasi en takta núna og hent honum inn í þetta mix því að þetta er líka strákur því að ég er að gera þetta, hann líka drullu hættulur öllum settbísatriðum og er alveg á þeim staðnum að geta nýst ósköp vel ef hann eins og sér ég sagði, ef hann fyrir núna eina sem hann þarf að bæta frá því í fyrra hann þarf bara að klára þessi færi hann kom sér í þessi færi í alls konar leikjum og ólíkjum stöðum og bara og það var auðvitað það sem að þeir voru allir að tala um í báðu öllum þessum stöðum sem við auðvitaðum varum við hann verðist sjálfur bara að vera tilbúin veist, það er bara rosa á hann hann kemur inn og bara fullt gas, þannig að hann sjálfur er á fullri ferð sem er kannski ólíkt í sem var stundum séð þegar að menn lenda á einhverjum veggjum og hann einhvern veginn verist þá við eitthvað sjálfstraust í sér sem Klopp talar svo um eftir leika hann að verið brjálar og fá ekki byrja leikinn sko þá er það alveg bara máli að nú erum við bara pínlítið að henda honum inn í þetta ég viðurkenni það að ég held að aftur það er erfitt að velja þetta en ég myndi einhvern veginn alltaf setja Sala og Núnes og Díaz ætlum að byrja næsta leik það væri mitt val í dag
klartmál.
Það er bara þannig
áhyggju efnið er samt bara þegar maður horfði á viðtalið eftir leik að hann virðist ennþá ekki vera komið með orði í enskunni og það ég hef smá áhyggjur á því ég held að það geti alveg spilað rullu inn í þessu
Það getur vel verið en mér er þetta slett saman meðan hann gerir þetta en svo er líka annað í sem er Núnes með við í fyrra og þetta er auðvitað á það við á alla en sérstaklega Núnes þennan sprengjukraft sem hann hefur er að fá eins og sop og slæ inn á miðjun og líka runni makka allast og séða kannski minna í þessu leika þeir eru með auga á sendinga sem er náttúrulega algjört konfekt og svo óðbóðslega spennandi ef að þetta er eitthvað samstarf sem verður þróað og nærast eitthvað í vetur og minna það á líka alveg við Gakpo hann getur alveg tekið þessi hlaup og slúta
við líka sko.
Mjög spennandi talandi um það, Steini, ég held að sé ef við förum yfir framistöðuna þá held ég að fagmaður vikunir bóði húsmiðunar hann var sko allir svona vissulega gera tilkallan í þetta skipti er bara eitt sem kemur til greina og erum við ekki að tala um að hann fái bara tvo vinninga í bóði húsbúinu.
Ég var bara ákveða að Darwin fengi hérna svona FSC votta timbur, þeir eru eini aðilinn á landinu sem verður með þess að reykjaleika votturinn.
Já, eins og staðan er akkurat núna steinu þá vil ég frekar FSC-votað heldur en FSG-votað
Já, ég er alveg sammála því ég er mun meira traustveikjandi heldur en FSG-votað þó að þeir hafi gert ýmislegt gott en við ætlum að senda Darwin okkar ég var alveg sammála Magga hérna ef að það hefði ekki verið þessi galni umsnúningur og þetta afrek sem hann hérna, kom með hann í restina að það hafði allir svona vinnur okkar hlaupið alla leið með þetta í fanginu og verið mættur í húsum þeirna en allir hann kom ekki bara með honum að ná í ramarsreiðhjóli enox af því að hann verðist blessaður ekki ennþá vera með, með hérna, ekki ennþá vera með málið á tæru þannig að þarf ykkur á ykkur að túlka fyrir hann og allir svo gerði það í viðtölum eftir leik og hann kemur bara í húsasmiðuna með honum og, og túlkar
Samála því
Ljómandi gott Hérna Maggi ég þessu segi þetta er svona ekki þetta er ekki eitleikur ég held að við við verðum að gefa líka sjáta át á, á nokkra leikmenn menn allir svo er búin að taka hann fyrir hann náttúrulega er er ekki síður stór faktor í þessu leik en þessi innkomal bæði þessu leik og síðasta leik hjá Sopóslæ er ég talaði með spjallinu að þetta er svona þessi miðjumað sem við verða óska eftir undanfæri 5-6 ár hann er óðbóðslega spennandi
algjörlega sammála því bara nú verður maður bara pínlítið að passa sig þegar auðvitað hafa leikminn byrjað að eitthvað ferilsin hjá Liverpool og bara dotti niður við höfum einhver dæmi um það En þú veist, þessi strákur bara miðjumaður sem að bara maður búin að vera að garga eftir. Þú veist, hann, það sem kemur mér á óvart, það sem maður hefði lesið um það í Þýskalandi, auðvitað verður maður aftur að passa sig, það bara búin í þrír leikir. Hann væri svona upp og niður og hann lendi því að verði lendi í brasi svona varnarlega, en það hefur alls ekki verið það sem maður hefur séð þarna. Hann hefur verið að leysa pressuna og við skulum ekki gleyma því. Við erum búin að spila núna heilan leik einum færri. Og það gerist ekkit almennilega nema að þú droppir inn í það að spila agaðan leik. Og það eru þetta bara frábært að sjá það að í þessum leikjum að þá er það þannig að það fækkar um mann í þessari vinnu. En ef þið sáum myndi lokin þegar við erum aðeins komnir upp, þá er það ennþá að pressa vegna sér hafa ennþá bæði orku og hafa samt augunnið að droppa niður. Og það er alltaf bara, þetta er drullu erfitt sko. Þetta er leikmenn í nýju kerfi og verða einum færri í þessum aðstæðum veist, þetta er bara drullu erfitt þannig að mér hefur fundist ekki síður ég er alveg sannfærður það þetta er gauð sem að skora tíu mörg plus á tímabili með langskotum og gegnabrotum hann seppi sattrið er sjúk þannig að það ættir að koma en þessar frammistuður hann sérstaklega síðustu tveimur leikjum þar sem að hann hefur þurft að vera verjast hann hefur þurft að vera að gera meira heldur en þetta hlutak sem maður kannski vissanum er í það hefur komið mjög svo óvart að sjá bara
hitta mappið á hann úr leiknum hann er bara, það er allir völdurinn
algjörlega, því ég ætla sko ekki að detti inn á einhvern vangirna alveg ömurlegt að sjá að Twitter í dag að sína fram á það að Japan hafi verið einhvern brasi og hann er sérlega nýji Lukas Leifa sínist mér með svona fyrstu viðbröð sko, að þú veist en bara við getum kannski borið það saman við það að þessi strákur líka bara að spila sem þriðja leik og hann bara þarna núna í liðbúliðinu svo hann hefði bara verið þar bara frá því klopp kom og það bara sjúkt afrek sko. Það bara sjúkt afrek veist mér
algjörlega, ég eru tveir aðri leikmannsteini sem ég vildi svona kannski taka út fyrir sviga að sko Joe Gomez, hann á þetta ennþá til það rosalega hérna, gott að sjá það að hann getur komið inn í svona leik og staðið sig eins og hann gerði þessu leik hann var frábær eftir hann komin að batn vörnin okkur saman og hafa líka gaman að sjá þegar við skora öðru koru markinu og núna þá er eftir fagnaðalátun og tekur hann kvansa til sín og er að tala við hann og var að tala við hann greinilega allan leikinn svona í gegnum hann og ég meina líka þessi pjakkur, hann kemur, þetta er fyrsti leikur hans, tvítugur kemur inn í stöðunni 0-1 fyrir Newcastle og hérna, hann var ekki bara flottur skilur varnarlega, heldur var hann bara nokkuð spennandi á boltanum líka, þú veist, þetta var svona svolítið pungur hjá Kloppa hendunum þetta og ég held að Matip hafa ekkert verið meiddur, hann hefði bara séð á honum og höfðu séð allir séð þann sprettja Matip þar sem hann er alveg að verða meiddur, ég held að bara tekið hann út af áður en sá sprettur kom.
Ég er alveg sammála því, Gómez sá bara skiliði bara stort sjátt, mér fannst hann koma mjög vel og við vitum alveg að Joe Gómez, hann var hluti af hérna, miðvarðarparinu þegar við vorum upp á okkar allra besta. Ég meni þetta er gaur með hraða og hann er góður í fótbolta, hann bara hefur allt og oft slöknað á kollunum á honum en þegar hann kemur inn á full í fókus þá er þetta frábær varnamaður, bara ekki nokkur einasta spurning og hann er
algjörlega líka
algjörlega sammála því
og líka Maggi aðeins árum við klárum þetta að sko mér finnst Jörgen Klopp eiga skilið allt hrós fyrir hérna fyrir hvernig liðið allavega brást við og leikplani var Lukas var ekkert eins og segir áttu nokkuð skot á markið XG hlutandi til dæmis var ekkert meira heldur að var alls ekkert í neinu að mesta sem Liverpool lenti í En það skiptir hún ekkit af þessu neinu málut út af því að hann sussaði tilbaka á Jason Tindall og bara fekk það moment, ég meina það heldur strax svona top 5 moment á tímabilinu sem verður líka í restina mótinu sko.
Algjörlega sammála því þetta var náttúrulega bara alveg bara bara ég bara þú veist alvöru mér finnst þetta svo leiðilegt ég hérna á bara bara minningin mín að Newcastle er það hérna á mínum uppáhalds frændi sem er löngu farinn um móðuna miklu og hélt með þessu liði og bara á þeim tíma þegar sín og lá og Ferdinand voru að stíga upp og þá leiði maður sjálfur að einhvern veginn að samgleðast þessum klúbbi því að hann hefur svo margt svipað Liverpool klúbnum en þú veist það er einhvern veginn bara á met tíma bara á met tíma það var einhvern veginn komið sér upp liði þú veist mér fannst þeir ótrúlega fysikal þú veist þeir eru konur búin að taka þetta við þú hvað er að gera sína
Steini ég bara velta fyrir mér heldur að hafi verið gullstund tindal í gær
ég veit það ekki, ég er ekki vissu það
það
var einu auka í gær það var alveg ljóst
en svo ég kannski halda ára með það veist, að þetta er lið sem er Steinin talað að máðan minna John Linton, þeir eru korin greinilega komnir og þannig að staðir eru alltaf veist, þeir hika ekki við að brjóta á leiðilega nátt þeir eru fysikal svona líkamlega sterkt lið og svo er bara Eddie Howe og Tindall bara veist, ég skil núna að tökur kloppi einhvern veginn ákveða að skjóta þá þarna þeir eru að tala að reglan væri svo að hérna menn þetta er bara einn að standa þess að vera bara vandamál hjá einu liði þannig að þetta er greinilega þekkt dæmi með þessa gaura og ég reyndar að því við kannski hlupum mjög það ég skil ekki út okkur trippir þegar ekki guld þegar að byggja guld á trend og allur bekkur sem stóð þarna uppskilur þannig greinilega safnast í eitthvað sjúkt leiðinda lið og við talum við þetta í háættu leik náttúrulega bara var hlægilegt einhvern veginn og bara ég held að kloppa við líka verið ósalega glaður með það að geta farið með þetta í burtu gegn þessum gaurum Newcastle er bara orðið lið sem að bara mann er illa við og ég viðkenni það bara, mér finnst það pínu erfitt tegna þess að sem segja þetta er þetta verið tengingar við fólk sem þykir róskaplega væntum en þetta konsept er bara ömurlegt og há og tindal verðast einhvern veginn falla inn í það og bara mann leikur sér að því að bara já, ég er óskaplega glaður með þeirra gengur illa.
Ég held reyndar to be fair á Jason Tindall, hann hafi nú verið alveg pirrandi frá því að leikmaður sko, þannig að það er ekkert breyst ég hérna ég man aðeins eftir hún þar hann var svo sem að getur í sinni dild en hérna
smá hérna viðbótar við segjum skilið við hérna þennan leik að ég fannst við erum búin að minnast bæða og sjóta og Harvey Elliot og það bara sýnir hversu mikilvægt að ég er að vera með tilbúna menn á bekknum sem að geta bara breytt heil og halvu leikjunum bara með innkomu sinni þeir gerðu það svo sannarlega þessum leik bara allir sem komu inn á þeir
Elliot ekki fyrsta skipti tímabili er að líta bara nokkuð vel út sko.
Virkilega vel út, bara mikil sprengi í honum og hann bara virkilega flottur og ég menn hann á mjög stóran þátt í þessu sigurmarki, ég held að það verið setnamarki það sem að hann blokkar
setnamarki,
já, klálega
og þar vorum við með þetta skoða bara voru þeir að skoða á allir sér TV grettuna í liðinu af því að þeir eru hérna fimm fyrir framan miðju þegar þeir blokka þessa sendingu þannig að það var ekkit verið að falla rétt rosalega aftur hana en ég verða svona í restina með Endo kallgreið að hann verðist vera orðið eins og makki kominn og smá skotspotn á internetinu en hvernig haldið að sé að byrja ferilin nýkominn bara úr flugvélni hjá svona liði og engar væntingar til þín og allir svona bara nýbúinir að ná högun og gólfinu og hann spila nánast allar mínútur sem að spila fyrir Liverpool þegar Liverpool er manni færri hann hefur bara fyrir utan einhverjar 20 og eitthvað mínútur spilað með nýju leikmannum hjá Liverpool þannig að við skulum ekki jarðan strax
nei, jú, það er engin meira maður er ekki búin að sjá nærði nóg af þessu leikmanni til þess að dæma hann eitthvað en ég vil samt meina það með fullri virðingu ég líst ágætla á þess að viðbót, það er ekki það en hann má bara ekki vera að loka svara núna á leikmannaglugganum helst ekki á miðjunni og hvað þá á leikmannaglugganum, ég finnst ef við bara vindum okkur aðeins í þennan leikmannaglugganu þetta er loka vika, þetta er loka dagarnir á leikmannaglugganu það er ekkert að frétta ekki ljóru, endó hann var keiftur og þegar við erum að byrja að heyra þetta slúðu bara já, hann er að koma fyrir Milner og Henderson og er að fara að spila og slætta leikjum hann er eins og staðan er í dag held ég endó sé nú bara í komin sem byrjunnesmaður og ég sé ekkert endilega fram á það sé að fara að breytast nema við við kaupum ykkur leikmenn til að keppa við að nákvæmlega þessa stöðu sko. Ég hef allavega töluverið ágjör af því hvernig glugginn að þróast og þá erum við bara að tala um miðjuna mér finnst þessi leikur og meiðslin og Konati strax í hérna eftir aðra umferð sína það að það er bara jafn galið að kaupa ekki varnamann núna eins og það var að kaupa ekki miðjumanni fyrra þú veist, þessi vika er bara risa stór og ég hef enga trú að við sem að gera nokkuð skapaðan hlut eru þið á sömu línu eða hvernig er tilfinningin?
Ég er á þínu línu, ég hérna bara alveg algjörlega sammála þá að ég kenna það að það var kannski farið mikið fyrst með það að endur þessi einu kaupa þá er alveg á hreinu að við ætlum að gefa honum séns og sjá hvað verður og liðinu að spila í kringum hann ég, svo sem bara er ekki viss það lengur að það verði bætt við miðmanni Bajetits og Tiago verði einhvern veginn svo lína sem verður ég myndi vilja fá inn miðmann því að við erum á mínu viti einum meðslum hjá þessum tveimur þarna Makalister og Soboslæ í það að vera í Brasi þó með Elliot hefur komið inn hann í fyrir þessum leika þá er þetta öðruvísi leikur því að menn voru að spila leikjarfi sem var aftar en við erum vanir og vorum að svona í one of leik þannig að ég er alveg skýr og klár með það að mér finnst við eigum að sækja okkur miðumann og ég er líka alveg skýr og klár með það að mér finnst við eiga að vera að sækja okkur hafsend og ég skil ekki ennþá og kannski það er það sem að ég velti fyrir mér það er ekki langt síðan við settum 110 miljónir í leikmannstilbóð sem að var komið já og það hljóta menna hafa verið búin að taka þann pening út úr bankanum í rauninni bara 110 miljónir sem fara það gengur tilbaka og við erum búin að borga 16 miljónir fyrir endó og það allt inni núna að þessi peninga sé ekki lengi til bara skilji ekki og þá hlýtur þetta að vera það að þessi peninga sé til fyrir rétta leikmannin og rétta leikmannin fyrir hvern og eins og viðtalið við að var við Klopp á föstudaginn ef að Liverpool hefði tapað þessum leik á sunnudaginn þá væri ég núna á öskrunum eins og ég sagði þann þessi leikur breytti einhverju hjá manni en viðtalið við Klopp á föstudaginn heldur áfram að benda í það að hann hafi gegnum tíðina ekki verið sáttur við það sem hann hefur verið að fá í leikmannaglugganum og þó hann segist þegar glaður þegar glugginn lokar að þá var hann líka vís í það að það hafi verið mómenti gegnum hans feril þar sem að hann hefur ekki verið sáttur við meðferðina ef það er málið að hann þurfi einhvern veginn að verja það fyrir FSG hvert peningunum er eitt og þessi eftir að tilbúnir að kaupa kassetu fyrir 110 miljónir en ekki núna tilbúnir að setja það peningi það styrkja leikmannhóp sem er að mínu við þá þunnur finnst við bara von
það er bara vant
eftir þessum glugga
það er bara vandræði alltaf bjóðið sjúa minni í fyrra og býða svo 13 mánuði og bjóðið kassetu og ná hann ekki heldur og enda svo á endó þú veist, það er bara, þetta er engan vegin það samfærir ekki nokkurt mann þetta er verið búin að greinilega vera að reyna að kaupa það djúpan við mann í allaf eitt ár
og ég akkurat kannski var virkilega vonað það að þú veist, það að vinna þennan leik og einmitt þess að við vorum að tala í byrjun vera svona sína fram á það að við höfum möguleika á því að þú veist, með þessa framlínu og með þessa viðbótum við mannana en ég ennþá á þeim stað að þegar við lendum 11 mútið 11 og erum að koma framar með línuna eins og við erum vanir að vera að gera og með þetta hybrid hlutverk sem Trent var í þá erum við ekki að ráða vita það sem gerist í þessum leikur það við draugum okkur aftar og förum inn í aðra fastlur sem að kannski verði þá bara breytingin sem ég held að verði af að menn bæti ekki innu við það hljótar einhvern að færa liði til en ég bara að segja það, ég verð svektur ef við verðum á þeim staðnum að hérna breytingarnar þegar Fabinho og Henderson fóru og við fáum í staðinn var þar í endó með virðingu fyrir þeim leikmanni sem að við erum eitthvað að sjá hvað á þetta að styrkja mikið veist. Ég ætla að gefa hún séns og myrna, þessi Twitter myndbönd við var sáðal við leiknum að hann er ekki alveg búin að hraða hann í deildinni en það er svo sem getur komið en við erum bara ennþá frá þeim stað að ein meðsli inn á þessari miðju setur okkur nýri leikmenn sem að mínu veitir ekki náttúrulega góðir og vörn okkar nú þegar lent í því að finnum korki með Konati eða Virgil á móti Aston Villa liði sem að er náttúrulega mjög sterkt sóknarlega með mikinn hraða og þá eru við að mínu veitir vanda
en það er líka bekkurinn í þessum leik
og það er ekkert í gangi á tístunni einhvern veginn sko
er komið í ljós með Konati að því að hann var doubtful fyrir þennan leik er hann alveg definitely frá í næsta eða?
Nei, það er ekki, ekki staðfestnið.
Hann er ekki, var ekki Klopp sem sagði að hann er líklega ekki með fyrir nætti að landsleikja hér á föstu viðtalinu.
Ég held ekki, en ég held hann sé að það bara ennþá óljóst, en svona þekkjandi Liverpool, þetta eru vöðvamestli, þá myndi hann ekki gera miklar væntingar til þess, en hérna, ég held að sé ekki búið útlokan, en við sjáum líka bara strax núna í þriðju umferð, og þetta var alveg eins í fyrra, bekkur núna er hérna, þetta er ágætis leikmann allt saman, þessi Kwanza kemur frá balinn, en þetta eru 6 af 9 sem eru úr akademíunni hjá Liverpool rauninni, sko, Gómez, Kelleher, Elliot, Bajetsitt, Doak, Bendók og hérna, Kwanza sem eru er á bekknum í þessum leik þetta frábær skiptingar og þar af hinir við erum að fá Jones Thiago og hérna náttla Konate er úti er eitthvað fleira frá þú veist þetta rosalega fljótt með að við meiðslasögu Liverpool fljótt að verða stórt vesen eins og Maggi er í að við erum að fara í ansi marga leiki og þessi leikmenn eru að fara að spila fullt af leikjum sem bara jákvætt ef við getum valið leikina rétt en þú veist Klopp að tala það strax núna þegar glugganum að loka svipa viðtal fyrir ári síðan að við þurfum að treysta okkur að heppni varnarlega þetta ekkert af þessu sannfærandi og ég myndi halda það að nýr direktor og fútbol sem jafnvel mikilværi núna strax í september heldur en einhver leikmannakaup í janúar sko þetta var óðbóðslega ósannfærandi tvö sumur ef ég segja alveg svo eins og staðan er núna Þeir hafa nokkra daga til að breyta hérna minni afstöðu í því.
Já, ég held að sé bara Thiago og Konate sem eru fjarverandi núna ef ég var þetta rétt. Já,
og Jones var ekki að bekna.
Klárlega, því að, og ég held að sé hver einasti stuðningsmaður og Klopp líka sammála það, menn myndu vilja sjá styrkingu á þessum hóp og Í mínum huga er það bara algjört möst núna að ná inn miðverði. Ég væri frekar ef ég þyrfti að velja á milli, auðvitað vill maður hvort tveggja, en ef ég ætti að velja á milli þá myndi ég taka miðverði fyrst og síðan miðjumann. Mér finnst það að vera orðið meiri svona bráð þörf á miðjumanni. En auðvitað krossa maður fingur en einhvern veginn innst inni að þó að það sé búið að sína spilin og það ætti að vera einhverjar hérna, það er bara 100 miljónir punda aflögu færa þá var ég ekki vongóður að það gerist eitthvað en við fórum nú í janúar gluggan þá fengum við fyrsta skipti mjög lengi að vera svona dansandi á línun á gluggadegi þegar að hérna, það var ekki síðasta janúar en það var
Gakpo kom í síðasta janúar en það gefur kannski smá vonsteini með báðið þessi síðustu tveir janúar gluggar og eins það að Liverpool kaupir sopustlæmi sólarhings fyrir varandi slúður og endó var aldrei nokkuð tíma nefndu þeir viti ekki raskat eða félagi vill ekki eða viti það ekki hvað
það
er verið
er
að gera
bara, það er bara þannig, þeir hafa verið alveg dörrullu góður í því að halda þessi fjarri sviðsljósinu og þetta kemur yfir bara svona bara bomba bara í blárestina þannig að ég ætla ekki að útiloka þetta en ef ég ætla að setja pening á þetta þá myndi ég líklega að setja peningin á að við varum ekki að fara að kaupa en mikið innilega vona að ég hafi rangt fyrir mér
Það væri rosalega gott búst í þessa viku að klára Newcastle með þessum hætti og endana svo alvöru búst. Ég sá Dan Kennett sem er svona Liverpool penni á Twitter sem að tala um að þeir leikmenn sem Liverpool er búið að selja, þú veist, 9 af 10 engun bara vel gert og góð hérna, góð endurnýjun á liðinu, actual signing, þú veist, hérna, McAllister, Soboslai og Endo, það er bara líka 9 af 10 fínt, en þú veist, Þetta er meira, hvað segir maður, addressing squad needs, þú veist, hópin, þetta þarf ekki endilega að vera leikmann sem fara beint inn í byrjunlið eins og endó bara fínt að kaupa svona leikmann ef hann ekki eini og við erum ekki að henda honum veist, undir rútunum, alltaf bara koma honum til að leysa skarði hjá Fabinni og strax úti því að þá hefði jafnvel bara verið betur heimasitið en hérna, ef við kaupum einhvern leikmann, Maggi, þá er klárt, hann er komin í og útterja, þriðjibúningur og það er alvöru Hérna held ég að við séu komið með alvöru vinnar í þriðabúningi, sko, fjólublár og flótur.
Já, ég veit ekki alveg, ég er svona alveg á þeim staðnum að vera ekki alveg vissum þennan búning, en ég þarf að fara nýri í óteri og sjá hann, því það er auðvitað að það er með þessa búninga, það er mjög oft erfitt að átta sig á því hvernig þið lít út á einhverju mynd, sko, þannig að mér veist myndin ekki endilega að vera gefa honum eitthvað gott díl, en tendæð sem í fjólublá búninga er náttúrulega síðu sjúkir þannig að við bara vonum að svoleiði sé það
Ég hitti hérna Sigga og Jó Óteri hérna upp í Spöng vorum að koma út úr Hagkaupaðar og hann sagði þetta skjössamlega mokaðast út þessi fjólublá það var ég bara þvílíkur hérna áhuga á honum og ég myndi bara drífa mig bara að því að sko það er langt síðan að ég bara man ekki eftir það í svona nýlega allavega síðustu árin að mér finnist allir búningarnir þrýri vera geggjað flottir. Ég, rauði er, þetta er eitt flottasti rauði sem ég hef séð bara á, í áraraðar. Mér erist þessi hvíti og græni sérstaklega þegar maður sér hann svona.
Ég sammála því, hann er mjög flottari live.
Hann er ógeðslega flottur og ég er búin að sjá þennan live líka. Hann er truflaður, þannig að þetta er valkvíði dauðast fyrir þá sem ætla ekki að kaupa það alla þrjá. En afadrengurinn, hann, hann ætlar að fara í fjóra, hann ætlar líka að taka markmannsbúningin.
Skiljulega.
Stráka, förum að svona síðu og setni hluta nýjum þessu. Það er fjóriði leikur tímabilsins núnum helgina og það er svo allavega ein helgi hérna í frí að það er bara tvær vikur sem að líða milli leikja næst, þannig að það er Aston Villa og á Anfield að ég mandi á Aston Villa á Anfield og alvöru tækifæri til þess að hérna svona fá þessa byrjun í alvöru jákvæða byrjun miklu betur heldur til dæmis á síðast tímabili okkur vantar rosalega byrja þetta tímabili með 10 stig af 12 við höfum alltaf tekið því held ég fyrir mót en hérna líka áhugavert að þetta villaliði náttúrulega hefur búin að skora ansi mikið mörgum í þeirra leikjum bæði hafa fengið á sig og skora sjálfur ekkert þeir hafa ekkert kannski verið með erfiðasta prógrammið í byrjun en eins hérna er líka áhugavert að þeir eru búin að spila núna á móti Hibernian úti hérna útileikin í þetta er undankeppni í Europa líka ef ég lesi þetta rétt og hérna stilltu bara upp sínu þetta er conference líka þeir stilltu bara upp sínu sterkasta liði í þeim leik mögulega kannski horta það líka sem ykkur æfingu fyrir tímabilið en hérna þeir eiga leik núna á í þessari keppni áður en mæta Liverpool þetta er núna á 50 daginn Þannig að ég veist ég, ef ekki að þeir nota varaliði það, þeir unnu fyrir leikinn 5-0 en hérna þú veist, þurfa alltaf að setja fókus á þannleika áður þeir mæta Liverpool, allt í hjálpar skiluð en hérna bara örstuttum þetta villalið ég var að spáði ansi góðu gengi hérna svona af rest fyrir þetta mót og þeir byrja tímabili að tapa 5-1 fyrir þessu Newcastle liði sem að eins og sem ég fannst þeirra ekki eitthvað svo óbóðslega samfært eða spennandi þetta njúkarsulega móti Liverpool þó hefur verið í miklu vandræðu og þeir náttúrulega fengið eins mikið mótlættið að sko eins mikið meðbyr og mögulegt er þarna allavega sérstaklega í fyrirháleik
ég held að það verið bara mjög fróðlegt að sjá einmitt hvernig vilja bregst við þessu prófi sem verið farnir í núna ég horfði á glefsunar eða löngu útgáfinu af þeirra leik helgina. Sko ég held að þetta Burnley-lið sé óttalegt pappalið sko, ég hérna þetta held að kompani sé soldið að fara á einhvern stað sem ég er ekki viss að hann hafi efni á sko, að reyna að spila fótbolta með ekki í nógu góðu liði, hann að villaliði var bara miklu miklu betra heldur en þetta Burnley-lið, við talin eftir leik svo þið Emery það að Aston Villa hefði orðið endur hann að sé eftir Newcastle-leikinn, og þeir hefur væri búin að vera að finna einhverjum áherslum og einmitt tala um það að þessi hefbönnileikur hugsalega hefði verið partur af því einhvern veginn að stilla ykkur upp sko þetta ég laka bara til að sjá hvað það verður þeir skora mikið mörgum en aftur móti held ég að Everton virka lélegasta liði deildinni svo við bara tölum það fyrir auðvitað kannski Luton og þetta Burnley framist að Burnley sem leik var ekki góð í stöðinu 2-1 þá ná Burnley að renni á þá. Þannig að og þegar þú horfir á sko, byrjunarliðra þá er það þannig að á venjulegum degi þá eigum við að vinna þá. Þetta lýðir alltaf vallokur úr vandræðum á Anfield í fyrra og þeir eru betur núna heldur en þá. Þannig að þú veist, eftir erfitt test Newcastle þá er þetta test sem hefur stundum verið í brasi. Við höfum stundum verið í brasi með þessi lið sem að stilla upp í þryggjamanna varnir og það er eitthvað svona sem að dóldi kemur í ljós um helgina. En þú veist, á venjulegum degi, þú veist, og ef við náum að spila okkar leik, þá eigum við alveg að vinna þetta liði. Það er aftur á móti, það eru gæði í þessu vilaliði, og það er hraði í þessu vilaliði sem stundum við verið okkur erfiðir. Og við munum þurfa að hugsa það hvort að við förum í það sem að ég kannski myndi vilja eitthvað leggja upp með að við hættum þessum hybrid bakverð í bili og þegar við erum með Gómez og Matip, þá getum við ekki verið með línunis hátt eins og erum við Virgil og Konate og þeir verið með testaklega endóðin orðin svona venjuleg sexa og með þessa miðjumenn þá eigum við ekki endilega þurfa að vera með línuna þetta háa það var alveg leikir þegar við vorum meistar það sem að línun fór ekki alveg þetta hátt þannig að ég held að Klopp bara geta alveg aðlagað liðið með það koma með hafsendan hann ekki alveg eins hátt á völlinni svona vannur, þannig að Votkin sé ekki að fá einhverja stungur hann á bakvið eða þessi Diaby sem er mjög hraður. Þá er ógnið þeirra vangmennið tveir, Kass og Dinja sem eru öflýr og þar eigum við bara geta matsaða út með því að vera með Trent og Robbo á þeim stað sem hann er. Þannig að á móti, við spáðum Villa gengi og veist, ef að það er rétt að þá erum við klárlega þarna að fara að eiga við lið sem er í topp 7. Vorum við vandrað með þeim í fyrra þannig að þetta verður ekkit Walker the Park en aftur þessi leikur á sunnudaginn kannski gefur mann einhver að trúa því að liðið sé bara á þeim stanum að keira bara á alla þannig að ef það gerist og við sjáum Liverpool keira á með þessa framlínu þá held ég að við vinnum en mögulega erum við að legga mörgum, við hefum ekki haldið reynu í svolítið tíma.
Steini, talandi um það Liverpool hefur ekki haldið reynu í svolítið tíma, mér fannst bæða móti Bournemouth og núna móti Newcastle þegar við bara neyðust í rauninni í þessa svona meira rigid fjaramanna vörn og þeirst mér bara liðið fungerar betur og það henta fleiri leikunum betur og þessi við erum konum með miðju sem er miklu meira spennandi núna heldur en fyrra. Ég undanfæran ár hef ég mjög mikið vilja fá líkari útfærslu eða bara alveg útfærslu af 4-2-3-1 sem að Klopp hefur alveg notaði gegnum tíðina. Ég er enga með samfærum þetta hybrid kerfi, mér finnst þetta allt og opnir. Núna erum við að horfa á leik þar sem að vanda ekki pottet frá og Konat er tæpur. Ég hef ágjör af vörninni og við viljum fá núna sinni byrjunni. Heldur að við sjáum þetta verði kannski í leikurinn þar sem að Klopp fari í einhverjar aðeins áherslu breytingar með að við hvernig að byrja tímabilið. Hann talaði það fyrir móta að fyrstu fjóru leikirnir snýri svolítið það bara að komast í gegnum það og setja upp taktík fyrir hvert leik fyrir sig en hérna og kannski endurskipuleggja sig eftir landsleika hlið áhyggja efni fyrst með svona veist, eftir undirbúin stipulega að vera að leggja þannig upp inn í mótin en hérna mér er alveg sama að það hefnast með 10 stigum en þetta er áhugavert verkefni og eins og segir eins og Maggi er að tala þeir stilt upp síðast með þú veist þetta eru basically 5 varnamenn en hérna góðir á vangjónum og ágætis hraði sem að ég veit ekki, lið sem hentar okkur kannski illa en líka lið sem við getum alveg réttum degi strýtt alveg helling með okkar sóknarþunga sko.
Já, fyrir að fyrsta þá erum við að fara að spila á Anfield, það er stór faktor, síðan er bara spurning hvort að Klopp bara fari ekki yfir svo upptökur og stilli liðin upp þannig bara, byrja ég bara með 10 menn, við höfum ekki fengið mark á okkur síðan þegar við erum að spila 10 á vellinu. Ég held að markatalan í því sé 3-0 en 3-3 svona þegar við erum með fullskipalið en svona öllu grínu slepptu að þá held ég að það sé bara ekki spurning. Hann hlýtur að þurfa aðlega sig að því hvaða mennan er með til staðar. Ég meina Gómez er alveg mjög hraður varnamaður en hann er það alls ekki, hann Matti vinur okkar og ég sé ekki fram á annað en að það verði þessi tveir sem að byrji í miðvarðastöðunum í þessu leik. Þannig að vonandi bara erum við að fara að sjá endó að skýla þessu bara ágætlega því að ég maður hefur engar áhyggjur af liðinu svona framar á vellinum og bara þó svo að hafsendur sé ekki að staðsetta sig svona hátt upp á vellinum eins og erum vanir að þá getum við léttilega verið að setja þessa pressu á framar á vellinu, bara eins og kom bara í ljós núna í sérstaklega í úrslitar markinu móti Newcastle. Við vorum ekkit ofur hátt með línuna, en við vorum hátt með marga leikmenn sem að skýlaði okkur þessu sigurmarki og út af því að við erum komið með svo mikla hlaupagetu inn á miðjuna að þá verður þetta allt miklu einfaldur. Það er ekkit sambærileg hlaupagetan í liðinu núna með þessa nýju leikmenn sem er inn á að byrja þennan síðasta leik heldur en á tímabilinu fyrra. Þetta er bara gjörólíkt og þetta er reygin munurinn á liðinu að mínu viti. Það er bara hlaupa getan á miðjunni og það er ekki nóg að vera bara með hlaupa getu af því að við erum bara að sjá þvílíku gæðin í þessum nýju leikmennum. Þannig að þetta, já, ég er bara nokkuð bjartur fyrir þetta. Nú ég hugsa hann komið til með að bara adjusta þetta eftir með að við hvaða leikmenn hann þarf að díla með.
Já, og talandi um það Maggi, þá er náttúrulega vonandi, þú veist, þetta sem byrja núna í dag á first team training hérna allir, Thiago, Jones og Bajetis var náttúrulega bekknum hann hann fennu vantala að fara svona að fá mínútur fljótlega, sérðu það til dæmis eitthvað, mér myndi halda þegar Tiago er komin svona eitthvað nálætti að vera í formi þá fer hann að taka til dæmis þessa leiki frekar heldur hann endó að þú veist, ég hef sem að hugmyndi með endó sínu að hafa klárlega veist, í fullkomni heimi hefði hann aldrei byrjað í þessum fyrstu leikjum sko, ekki fyrir landsleikjahlé allavega sko
Ég veit ekki alveg, ég hérna þess að segja, ég bara, við þurfum sátt, ég held að skipti bara máli svolítið að hann bara spili, ég held að það að hann sé þarna, eins og Denny kannski sagði á hann, ég held að skipti máli að við séum með sexu og ég algjörlega sammálar í því einar að ég vil bara við förum að spila þetta kerfi sem að gerða okkur að mesturum og besta liði Evrópu og við séum bara setja upp þá sko á, þannig að ákafa aftur og með þessa framlínu sem að við erum komið með núna sem að þýðir það að liðin þurfa að vera með auka mann á okkur varnarlega þá held ég að það sé bara breytingi sem má vera ég held að miðja af Tiago og Magalistro og Sóbúslæði sé ekkit endilega góð vegna þess að þá þurfa allir að vera með boltan ég held að það sé alveg ágætis lína að vera bara með defensi mittfildi sem að bara ver boltan og ver hlutina góður miðmaður bara vinnur boltan og sendur hann að betri mann með boltan og það held ég að sé bara allt í lagi og þess þá heldur að Trent og ekkit að vera að þvælast inn á miðju fyrst mér lengur að vera að taka hann af Sóbúslæði Magalister þannig að ég bara dóldi þar að bara spila bara þessa fjórir þrír útgáfu með þessi pressu tröll uppi í framlínunni sem við erum með og þessa inn á miðjunni og bara ekkit að fara að fikta í því endó hefur náttúrulega fengið talandi það, þess að Steini var að tala með það, hann og Sóbúrslæði alltaf, ég sagði þetta ykkur tók eftir þetta leikinn að Klopp bara að fara með þá að Liverpool aðdáðundunum að benda mig upp í stúku og bara þetta er náttúrulega þvílít búst fyrir þá að vera komin inn strax inn í þetta dæmi, þannig að ég held að það að endó hafi byrjað þennaleik því þetta hann byrja á Anfield og ég sé ekki ástæð til að færa það til ég veit að þannig við erum búin að reyna að færa allan tíman þegar hann hefur spilað á við en ég held að við eigum bara að vera þarna og bara keira á Aston Villa því að veikleiki Aston Villa liggur klárlega varnarlega það sýndi Newcastle fram á þeir eru með öfluga sóknarlínu og við eigum bara að keira á þá og ég minnst engin ástæð til að gera neitt annað en bara það við munum þurfum að breyta varnarlínunni klárlega og bara engin ástæða til að fara að hræra í þessari miðju og bara svo velta fyrir sér þessari sókn sem við höfum það, bara engin ástæða, það er engin ástæða til að fokka mikið upp í þessu núna, við erum með 7 stig og bara keirum þetta áfram
Já, setjum Steina aðeins í stjórastólinn ég held að það sé orðið eina vitið í stöðinni Steini stilt upp liðubúliðinu fyrir næsta helgi með að við svona upplýskat sem höfum að allir séu heilir ég veit ekki hvernig við eigum að túlka Konate, þekki ekki stöðuna honum
Nei, það svona mixt sögur á honum sem við vorum búin að skoða hérna meðan við vorum með það fórum í loftið ég held að það verði svolítið sjálfvalið í þessar miðvarðastöður ég held að hann sé nú ekki á þeim stað að fara að setja Kvansa hanninn strax í byrjunarlið þó að það sé mjög spennandi strákur og listi þetta mjög vel þegar hann kom inn á þannig að ég held að hann byrji með Trent og Robbo í bakvörðunum og síðan verða með Matip og Gómez í miðvarðunum hann verður óbreytt á miðunni hann verður með Enzo þar hérna
Endo hinn fór í Chelsea
Nei, Endo oh my god Endo og hérna og Alexis og Soboslai þarna fyrir framan ég er í voðalega hrættur með hann haldi sama setupi fremst en ég ætla svo innir að vona að við fáum að sjá Darwin Juniors hérna, í staði fyrir Gakpo hérna frammi en mér finnst vera svona 85% líkur á að það verið óbreytt frammi samt en þetta væri mín ósk en ég hugsa Klopp sé ekki sammála mér og hann hefur reyndar okkur lítið meira að vita á þessu heldur en ég en ekki mikið samt
Var það ekki, ekki skrítin skilabóð frá stjórasand eftir það sem gekk á í síðasta leik?
Jú, en bara í fótbolta í daga þá er það ekki, ég meina við vorum að horfa á City núna hérna, fyrir fótinn átti bara sturla leik hérna í þar síðust umferð og síðan fer að beinta bekkinn í það næstu þannig að það hefur ekkert að segja hvernig
hann er reyndar með innbyðan fílusip, hann er kannski ekki álega marga
það er reyndar
hérna, nei, nei, þetta verður spennandi. Það er þetta líka bara að hörstu segja, Aston Villa núna svo er ekki leikur fyrir en Aston Villa á sunnudaginn svo leikur á laugardaginn 16. september, það er Wolves á útivelli og svo byrjum við bara í Europa League, maður það bara við þurfum bara hérna setja, við þið eitthvað neða dregið, ég bara hreinlega er ekki viss.
Ég er ekki bara núna föstudaginn, ég held það. Ég held að allar forkeppnina klárist í þessari viku og svo fara með bara að draga held í á föstudaginn.
Já, ég hljóta þurfa að fara að drífi því, það er bara ekki það langt í þessa leikir, sko, hann eða.
En nei, algjörlega.
Það verður spennandi, það verður Evrópuleikur allavega, held að sér skráðu 5. 21. september sama, hvort að verða Anfield eða einhvers var annars staðar en hérna strákar. Ég held að förum að segja þetta gott, við endum þetta á náttúrulega spá fyrir Wolves-leikin og hérna, nei, fyrir Aston Villa-leikin, ég skal bara byrja, ég held að við þurfum að skora áfram til þess að vinna, að skora fleiri en eitt mark og fleiri en jafnvel tvö mörg til að vinna fótboltaleiki og ég held ég hendi bara í góðan 4-2 á þennan leik, ég held að verði svolítið lendi á Anfield. Hvað segir því?
Já, ég ætla að henda í 3-1 sigur, ég held að það verður hárrétt fyrir þegar við fáum á okkur mark en ég bara hef orðið svo mikla trú á þessum framlínu okkar og hérna sköpurum mættunum hann af miðjunni að ég held að við séum að fara setja í 3 mörg.
Já, þið eru búin að taka alltaf tölur, verði ég held að þetta verði, já, hefur ekki bara að segja það að hérna þetta verði óvænt og höldum hreinu og þetta verði 2-0 frekar en 1-0. Mér langar að fara að sjá hreintlag, ég hef ekki endilega að trúa því en segjum 2-0.
Hanska þjóðum stendur saman. Minnum endilega á að núna er tíminn til að henda sér að verði í travel og hérna kíkja á, sérstaklega kíkja á kop.is-ferðina núna á Brentford-leikin, þetta verður þrumustuð eins og maður segir, það er
við verðum að fá þig sem ert að hlusta með okkur í þess að ferða, því að Einar er að fara að setja saman rosalegasta pubquiz sem að hefur verið sett fram í ferðum okkur.
Algjörlega, og menna bara svo við erum rætt áður að þetta er þannig sett upp að það er ýmislegt að það gera á föstu og lögði í borginni og bara ekki spurninga að hérna Liverpool í þessum tímapunkti og menna eins og það leikurinn helgina ítileg undir að það verður stemming núna og menna ekki spurninga.
Nú varst þú ekki líka vaki, ertu ekki komið með það langt að ætla að byrja að auglýsa? Þú ætlaðir á okkur neðrindildarleik hann
að... Já, nákvæmlega, fyrir þetta það er bara...
Það verður hópferði hjá Magnúsi, bara inn í hópferðinni.
Já, bara aldrei vita, sko, það er bara algjörlega það sem það er margt að gera og margt að skoða. Og bara,
það er verði travel.is, ástveik Magnús, eða viljið kíkja það. Já,
og stemmingi sem hefur verið á liðupuleikjum, náttúrulega, ég reyndi að náða ekki að fara í fyrra á, þannig að það var það kannski ekki erfitt, en var það erfitt um það, en veist, það er bara, eins og það lítur út núna, þá virkar það að það síðast dóldi stuð og stemmingi í hópnum og bara... Þá er þetta náttúrulega bara besti skemmtistaður í heimi, þessi völlur og allt í kringum hann og það er náttúrulega með að séra vídjón og það er þetta nýja svæði sem að vera vonandi hann að klart og þessum tíma enn ein leikbreytingin á því að fara á leik þarna, þannig að þetta verður
geðsjótt. Það er að vera 62.000 manns, það er ekki mörg ár síðan, það voru 45.000.
Já. Og ég meina breytingin af því við elskum hennar völlinu, þetta hefur Annie Rótstand verið núna í nokkuð mörg ár svona frekar, svona þú veist doldið bara lítið kjánal út í þessu mannvirki, þannig að þetta mun ég hlakka rosalega til að fara þarna og sjá breytinguna sem að verður á svæðinu við að fá inn þetta nýtísku stúku sem að flúttar við hinnar tvær, það verður mjög skondið að sjá koppstúkuna sem litli stúkun á völlinu valdínu.
Og síðan líka það er önnur ferð sem að verður auglýst síðar, það er þegar að hérna, Einar fer með túr á Music Square.
Við verðum að tekka hvort að röpir sól er ekki alltaf að vera að gegja þar, það er ímest að það er að gera þarna, sko.
Ég get bara farið á Concert Square, ég kemst ekki inn á þess að staði þannig kringan.
Nei, ég meina þú ert líka bestur, það er bara...
Er búið að banna það röpir sól út á borstbólum?
Ekki röpir sól í alltaf vins að þarinn, ég en... Konsert Square, við höndum magletum að þessi vissin hérna eitt ára til dæmis, það var miðkynningi. Herðu, strókar, Verdi Travel, þeir eru með þetta hérna Liverpool Brentford og ég með að við slúðurinn núna, þegar við erum að hætta upptöku, þetta getur náttúrulega breyst á breystið er þetta hlusta á þetta vantala á þriðjudegi og guðmund almáttuð næstu daga en Ryan Gravenberg, það virðist vera svona eina slúrið sem er kannski eitthvað volt þegar við slökkum á upptöku núna og það, ég tek því frekar en ekkert, það bara segja það hér og nú, við hérna við sjáum til, ef það verður ykkur algjör sprengja þá komum við aftur inn í setni í vikunni en hérna, guðmund almáttur Liverpool, bætum í hópin og förum inn í þetta tímabil af alefli, það er alveg til púður í þessu liði til að gera betur. Strákar, takk í þessari viku, þetta var ljómandi gaman og jákvætt meðan við hvað, sérstaklega meðan við hvað hérna stendi á tímabil og langlegin í gær, maður var bara hálf líkamlega þreyttur eftir leikin í gær.